Vizitka. Inspirativní poslech přeje Karolína Koubová. Hostem dnešní vizitky je básnířka, studentka JAMU Markéta Mikulášková, kterou zdravím do Brna. Dobrý den.
Dobrý den.
Mé koníčky jsou, vždy byly, velmi proměnlivé. Vystřídala jsem jich hodně, ale málo z nich jsem zvládla udržet. Ale psaní tu se mnou bude vždy, tím jsem si jistá. Říká Markéta Mikulášková, které nedávno vyšla první básnická sbírka Když zhasne obloha. Její básnický talent je nejen nesporný, ale taky nevídaný. Markéta Mikulášková je vycházející hvězdou české poezie. Píše se o této teprve 20-leté básnířce. Kritici oceňují její mimořádný básnický výraz. Odmaturovala na gymnáziu P. Křížkovského v Brně s uměleckou profilací a na JAMU právě teď studuje rozhlasovou a televizní dramaturgii a scénáristiku. Její básně publikoval taky časopis Tvar a host poprvé, když jí bylo 13. Tak Markéto, jak to bylo s otištěním vaší první básně? Ona nebyla v tom prvním účelu určena ke zveřejnění, ne? A vlastně jste ani nevěděla, že je to báseň?
Ano, vlastně ta první báseň, která byla otištěná, tak to já jsem vůbec nepředpokládala, že bude otištěná. Stalo se to vlastně úplně omylem. Já jsem psala básně tedy tak cca už od 11, takže, ale já jsem je začala psát takovým způsobem, že jsem prostě jenom hodně psala. Psala jsem si takové dlouhé deníky a tam jsem psala různé svoje pocity a různé povídky a takové věci. A vlastně psala jsem tam i básničky, ale vlastně původně to byly jenom takové texty, nebo já jsem si teda nemyslela, že jsou to básně a potom jsem to teda dala přečíst mojí mamce a ona tedy mi řekla, že si myslí, že to je báseň. A potom tady jsem tak nějak začala víc nad tím uvažovat jako nad poezií a jednou k nám přišel na návštěvu Martin Šter. V té době to byl
redaktor časopisu Host.
Ano, redaktor časopisu Host, ano. Ona tam ležela, ta jedna báseň na stole, to byl vlastně dárek pro moji mamku. A on si ji přečetl a zaujala ho. A tak se zeptal, kdo to napsal a mamka teda říkala, že já a on řekl, ať mu přepošle víc těch básniček a vlastně ta báseň, která prvně vyšla, tak to byla ta, co našel na tom stole a no, takže to začalo tady takovým zvláštním omylem.
Šťastná náhoda, když totiž se přijde na návštěvu do umělecké rodiny, z které pocházíte, to můžeme našim posluchačům, a oni to určitě i podle jména poznali, tak prostě na stole třeba jsou obrazy anebo básně, protože vaše maminka je výtvarnice.
Ano, jo, jo.
No a tak tedy po Martinu Štérovi, potom ale pro vás zásadním člověkem, dokonce ho nazýváte mentorem, je básník, nakladatelský redaktor, zástupce, šéf redaktora Tvaru Milan Ohnisko. Tak ano. Jak jste se s ním dala dohromady, jak vám pomáhal či formoval vaši tvorbu a jak stál u zrodu právě básnické sbírky Když zhasne obloha?
Tak já jsem teda potom, co se stalo tohle, tady ta náhoda s tou básní, tak jsem teda začala víc psát. Po tom Hostu se vlastně nic nějak dlouho nedělo. Vlastně jsem tak nějak psala hodně pro sebe a do šuplíku. No a potom vlastně jsme si říkali vlastně s mojí mamkou, že by to byla škoda, kdyby to teda bylo jenom v tom šuplíku. A ozvala se jí její kamarádka Bára Sladečková, což je teda bývalá manželka Martina Reinera. A zeptala se jí, jestli bych to nechtěla právě poslat Milanu Ohniskovi, že by se na to mohl podívat a něco mi k tomu buď říct, nebo to právě i otisknout v Tvaru, kdyby se mu to líbilo. A tak já jsem teda dala dokupy nějaký štos básní, které jsem mu vlastně poslala a jemu se to líbilo, takže mi na to odpověděl, že by to rád publikoval v Tvaru. A tak začala vlastně nějaká naše komunikace. A no, takže potom vlastně tak nějak plynule šlo to, že bylo vlastně dvakrát, byly vlastně dvakrát publikované mé básně v Tvaru a vlastně někdy před rokem už se začalo bavit o té sbírce, nebo ono, to už bylo tak před rokem a půl, ale pro mě to bylo jen tak mezi řádky. A potom se to postupně začalo tak tvořit. Vlastně, když já jsem mu, jsme se poprvé bavili o tom, tak mi právě říkal, že mám prostě jenom psát a že to potom nějak dozraje a že mu mám potom poslat právě ten nějaký větší balík básní, což tedy potom se stalo, já jsem mu to poslala, on z nich vybral ty, co se nacházejí právě ve sbírce, Když zhasne obloha a vlastně takhle nějak to probíhalo. A já jsem byla hrozně spokojená vlastně s tím výběrem a i vlastně, že on jakým způsobem je seřadil a komunikace byla taky jako velmi příjemná a bylo to super.
No a teď mi řekněte k tomu dozrávání, k tomu vývoji, protože v 11 letech jste začala psát, ve 13 letech byla tedy Martinem Štérem a vaší maminkou objevena ta první báseň, která byla otištěna v Hostu. Pak nic, nějaký čas. A pak jste tady poslala štos Milanu Ohniskovi, ten zase otiskl něco ve Tvaru. A pak další štos a z toho už vznikla básnická sbírka Když zhasne obloha. Tak zrekapitulovala jsem to dozrávání, dobře?
Ano.
No, a teď mě právě řekněte, jak sama reflektujete, nebo jak se díváte, protože vlastně to je skoro opravdu deníkový zápis skrze ty básně, tak ten váš vývoj, co se poezie týče.
No, já to vnímám tak, že stále v tom vývoji jsem. Myslím si, že člověk by pořád měl nějakým způsobem nahlížet na svoji tvorbu jako ve vývoji a neustále se nějak posouvat dopředu s tím, co dělá. A já se, jako, ale vlastně je zajímavé mít takhle dlouhý vlastně právě záznam toho, co člověk tvoří vlastně už aj takhle od toho raného věku. A já se ráda vracím k různým motivům nebo právě slovním spojení, co jsem používala už, když jsem byla aj jako vlastně mladší.
Například? Který je takový váš oblíbený motiv nebo dokonce i ten obrat?
Jakoby, co je třeba motiv, který od jak živa tam je, tak je ten motiv třeba té přírody, ale to si myslím, že tak nějak bude proplouvat asi vždycky.
Já jsem narážela právě na to, že skutečně vy máte tady takhle před sebou 7 až 9 let vaší básnické tvorby a vy jste sama říkala, že na začátku jste se tak vypisovala ze svých pocitů nebo dojmů a že dnes už si víc hrajete se slovy, tak mění se nějak právě i váš přístup?
No ano, a tak tak určitě aj to, že vlastně teď píšu aj víc tak jako vědomně, že prostě nad tím uvažuji, více uvažuji nad tou básnickou skladbou a nad tou zvukomalebností různých těch slov a baví mě se s tím nějak pohrávat taky nějakým způsobem víc přemýšlet nad těmi názvy a víc s nimi tak nějak si hrát, co se týče toho, aby ta báseň pořád s tím názvem tak nějak jako dávala fakt ještě větší smysl než jenom samotná, protože hodně z básní právě z doby mé mladší tak vznikaly tak, že prvně byla napsána báseň, teprve pak se domýšlel název, což se upřímně děje pořád docela, ale teďka se snažím se nad tím uvažovat jinak i v rámci nějak toho, co se děje ve světě, ale pořád mi nejde úplně nějak být velmi politicky angažovaná, co se týče básnění.
Asi zkoušíte tedy vlastně tu strukturu i ta témata a rytmus?
Mm-hmm. Jo, já hodně mě baví vlastně hrát si se slovy a právě s tou melodičností a s rytmem a s různou barvitostí těch slov a s různými novými metaforami.
Takže hledáte vlastně různé postupy, protože říkáte, že třeba teď více přemýšlíte i o názvech, že nejdřív vám vznikne báseň, potom název, tam asi není žádný jednoznačný postup, co by mělo vznikat dřív a co později. Ale zrovna u vaší básnické sbírky Když zhasne obloha, tak jak tam to bylo s tím názvem? Protože on může znít skoro až apokalypticky, ale jak jsem se dočetla, tak jste to nemyslela.
No, to právě je velmi zvláštní, že to takhle působí na lidi, protože mě to vůbec nenapadlo, že to tak zní. Ale pro mě to bylo vlastně, pro mě je ten název spíš právě takový jako uklidňující, že vlastně celý svět zhasne a že člověk je jenom sám se sebou v úplné tmě a nic jiného neexistuje. A jediný, co k němu tak nějakým způsobem proudí, tak jsou právě ty slova, co nějakým způsobem k němu promlouvají. A tak nějakým způsobem jsem chtěla, aby ta sbírka vlastně působila, že já... Hodněkrát se mi stalo, že se mě někdo zeptal, co nějaká báseň znamená a vlastně já si myslím, že na tuhle odpověď... Teda na tuhle otázku není odpověď, že vlastně pro každého by to mělo znamenat něco jiného, že vlastně je to taková asociační hra vlastně v té tmě.
Co si sám čtenář za význam ve vašich verších najde, je jistě na něm, vy spouštíte jeho představivost. Takže když zhasne obloha, u Markéty Mikuláškové, tak se rodí báseň?
A v podstatě.
Nakladatel u vaší sbírky píše, že není běžné, aby někdo tak mladý dokázal sformulovat přesvědčivou lirickou výpověď, která je hluboce osobní, intimní a autentická. A zároveň nepostrádá přesah směrem k zobecnění existenciální lidské zkušenosti. Jak se vám tam tedy míchá to osobní, intimní a zároveň nějaký přesah k tomu, co je ta existenciální lidská zkušenost?
Pro mě ty básně jsou samozřejmě něčím úplně vnitřním. Vlastně to je úplně, že vlastně opravdu jde člověk s holou kůží na trh s tím, protože se mě to opravdu velmi dotýká věci, jakoby můj způsob nějak psaní.
Já se, promiňte, vlastně ptám, jestli přesně, jestli vycházíte sama ze sebe, z toho, co najednou vidíte, zažíváte, co se vás bytostně dotýká, nebo potom přemýšlíte, jaké sdělení to bude mít i pro čtenáře.
Moje prožívání světa není nějakým způsobem jedinečné nebo univerzální, tím pádem já si myslím, že jestli se to takhle dotýká mě, tak se to může dotýkat i ostatních lidí. A vlastně v hodně mých básních a i tak nějak se zaměřuji nad nějaké každodenní vnímání okolního světa. A to si myslím, že s tím se můžou ztotožnit určitě čtenáři všichni taky. Takže já si myslím, že většina mých niterních pocitů mohou souznít i s niterními pocity ostatních posluchačů. Nebo doufám v to.
A teď uvidíme, jak souzní s našimi posluchači i hudba, kterou jste pro nás vybrala jako každý host vizitky Českého rozhlasu. A jako první tu máme píseň Jany Koupkové Něžná. Tak jenom, jestli se vám chce říct, proč a čím vás oslovuje právě tahle skladba.
No, tak mě trvalo strašně dlouho vybrat ty písničky. Takže tohle je taková první rozchvívající píseň a mám ji velmi ráda a myslím si, že se krásně poslouchá.
Nechme se tedy rozechvět. Něžná, Jany Koupkové s hudbou Michala Pavlíčka. Tak tuhle píseň pro vás vybrala básnířka, studentka JAMU Markéta Mikulášková, která je hostem dnešní vizitky na Českém rozhlase Vltava. No a Markéto, váš dědeček Oldřich Mikulášek je zásadní osobnost české, respektive tedy moravské poezie. Vy jste ho nezažila, narodila jste se 20 let po jeho smrti. Štvou vás dotazy na něj a nějakou vaši dědičnou básnivost?
Mě to neštve, je to pochopitelné a vlastně já jsem jakoby poctěna tím, že je to můj předek. Zároveň je to vlastně trošku zvláštní, jelikož já jsem se s ním nikdy nesetkala. A je to takové, že mám pocit občas, že už nějaké jméno mám, ale není moje, takže si tím víc mám pocit, že bych si měla nějakým způsobem vytvořit ještě víc nějak svoji nějakou
poetiku.
Poetiku, ano, ano, ano. Ale vlastně zároveň já ho vnímám fakt jako velkou osobnost, takže já nevím, jestli budu schopná někdy dosáhnout toho, co vlastně on. Ale zároveň to člověka tak jako posouvá pořád dopředu.
Čili to je vlastně velmi ambivalentní svým způsobem, jak těžké je být Mikuláškova vnučka, básnířka, velkého básníka. Bezesporu, jak říkáte, je to v něčem velmi motivující a posun, ale pak to může brzy v tom ohledu porovnávání. Čelíte tomu?
No, tak ono je vlastně, jakoby já jsem z celé výtvarnické rodiny, takže já se nemůžu s ním porovnávat, jelikož...
Ale to, můžete s ním být porovnávána.
Můžu s ním být, ano, to
na jsem. Na to jsem se víc ptala.
To ano, jakoby víc lidí se mě ptalo, jestli jsem se hodně inspirovala, nebo jestli... jestli prostě nějak to na mě mělo nějaký velký vliv. A asi tam určitě dochází k porovnávání, ale což je také nepříjemné podle mě, protože mě je 20 a on je velký český literát, který prostě už vlastně se nějakým způsobem právě to jméno vytvořil. Já ho ještě vůbec nemám. A vlastně, jak jsem říkala, tak si myslím, že moje poezie je pořád ve vývoji, takže já si myslím, že ani to jakoby nejde porovnávat zatím, protože já ještě vůbec nevím, jestli vůbec jakoby dozraju k tomu, k čemu on už dozral. A jestli ano, tak stejně si myslím, že já nevím, já si myslím, že by se poezie neměla nějakým způsobem porovnávat, protože každý píše nějakým způsobem jinak a je to taky hodně.
Určitě, ale právě i jak o tom mluvíme, říkám si, že o tom porovnávání, o tom, že zkrátka to lidi bude vždy napadat, že jste vnučka Oldřicha Mikuláška a píšete básně, máte opravdu talent, který je nesporný, jak jsme říkali v úvodu, tak jestli vás to vede k tomu se třeba nějak záměrně odlišovat v té poetice, anebo jestli prostě to necháváte být?
Určitě se záměrně neodlišuji. Já prostě píšu a píšu tak, jak mě baví a jako kdybych se nějak záměrně odlišovala, tak by to asi šlo nějak proti mně samé, protože by to potom nešlo ze mě, bylo by to vlastně nějak už nějaká odpověď na něco jiného.
Ale pro Oldřicha Mikuláška byl opravdu typický třeba rytmus i na vás. Dost často vaši čtenáři oceňují vlastně tu rytmiku. Jak s tímhle pracujete? Říkala jste, že už se vlastně nad tím strukturováním také víc zamýšlíte, víc vlastně ty verše cizelujete.
Jak se zamýšlím nad rytmem?
Ano, jak je pro vás důležitý?
Já si myslím, že mám nějaké cítění, jakoby jako když člověk má cítění jakoby sluchové, tak jakoby na hudbu, tak já si myslím, že cítím ten rytmus. Prostě si myslím, že to cítím, ten rytmus, že když si to člověk sám čte, takže nějakým způsobem to cítí, kde to vlastně je a kde ne. A no,
takže nad tím také nemusíte nijak zvlášť přemýšlet.
Já třeba napíšu báseň a čtu si ji. Mm-hmm. A pořád mám pocit, že tam ten rytmus je nějak špatně. A vlastně pořád se to snažím obnovovat a obnovovat, dokud mi to nepřijde správně. Takže asi takhle.
Jak dlouho to takhle třeba trvá, když napíšete báseň v té první verzi a pak si ji čtete a hledáte ten správný rytmus a ta správná slova?
No, jak u které básně? Některé básně prostě nějak vyjdou z člověka hned. A to se stává taky. Ale některé básně vyjdou z člověka hned, některé básně prostě až po nějakém čase se na ně člověk podívá a řekne si, a tak tady tu celou část musím smazat, nebo ji přehodit, nebo nějak předělat. Já celkově třeba aj mívám to, že napíšu třeba kus, potom mám pocit, že mi to nejde a nechci se do toho tlačit, protože si myslím, že jestli se do toho budu tlačit, takže to nebude znít dobře. Takže to odložím, potom se k tomu vrátím někdy za čas a zkusím to dopsat. Nebo takhle, nebo napíšu právě celou báseň a tu někde mám, potom si ji po čase přečtu a zjišťuju, že tam něco nehraje. Takže to je takový proces spíš jakoby vývojový, no.
A přitom jsem si přečetla někde, že zrovna jaksi jako organizátor nejste moc dobrý ve smyslu to, jestli se vám třeba ty básně potom nestrácí, že si je někam dáte do šuplíku. A...
No to jo. Já opravdu nejsem moc organizovaný člověk. To si myslím, že je jedna z velkých odlišností, co mám od Oldřicha Mikuláška, jelikož já si myslím, že on byl velmi takový právě takový pinktlich a organizovaný v tomhle. Už se mi stalo, že se mi ztratilo hodně básní, ale já na tom nějak nelpím, takže to, co se najde, tak to se najde a co se ztratí, tak to se mělo ztratit.
To je zajímavé, i jak jste mluvila o tom, že jste si psala tak do šuplíku, pak se tady objevila první vaše báseň Otištěná, pak to zase nějakou dobu trvalo, než se objevily ty další. Je vám jedno, jestli píšete do šuplíku, nebo jestli to bude Otištěno?
Kdyby se mi teďka řeklo, že všechno, co už napíšu, bude v šuplíku, tak mě to nějakým způsobem neodradí dál psát, protože vlastně tak, a jakým způsobem vlastně jsem začala psát, což nebylo zatím důvodem, že chci vydat sbírku, tak takovým způsobem vlastně píšu pořád dál, že vlastně pořád vlastně nějak tvořím a cítím velký vděk za to, že vůbec se tohle stalo, že vlastně ta sbírka existuje, což je pro mě pořád takové velmi překvapující. A myslím si, že i kdyby ta sbírka nevyšla, tak bych stejně psala, jenom by to bylo víc tak pro sebe. No.
A co tedy pro vás vlastně psaní a speciálně básní znamená?
Pro mě je to nějaký způsob vyjádření se, způsob nějaké mojí kreativní, jakoby...
Proč máte tu potřebu se vyjádřit nebo to vyjádřit, když mluvíme o tom, že to vyjádření by klidně mohlo zůstat i v šuplíku?
Prostě tak pro sebe. Mě to hrozně baví. Mě to hrozně baví prostě to vidět na tom papíře, baví mě psát a to je vlastně celé asi.
A to je velmi zajímavé, protože vlastně vás to baví vidět na papíře, ale vy zároveň, jak jste říkala, jste opravdu obklopená výtvarníky ve své rodině a sama máte také velký výtvarný talent a malovala jste, kreslíte, tak že u vás převážilo potom to slovo viděné na papíře, nikoli v ten obraz. Čím se to stalo, že najednou to výtvarno šlo do pozadí a převládla poezie?
Za prvé, já si myslím, že lépe píšu, než maluji. A taky pro mě je to psaní něčím opravdu mým. Něco, co dokáže víc, než dokážu podat na tom plátně. I přesto, že vlastně obraz i báseň jsou si v hodně věcech podobné, je to vlastně obojí právě nějaké sebevyjádření a nějakým způsobem mi to psaní víc vyhovuje, dá se tam víc prostoupit k tomu čtenáři, za mě teda. Když člověk vidí abstraktní obraz, tak k němu jdou ty asociace, že to tak na člověka se vyplaví z toho vizuálna. A z těch básní tam člověk může dát ty slova, které myslí přesně, ačkoliv je to stále viděno tím čtenářem abstraktně.
Jako obraz?
Ano, jako obraz, právě to jsou ty spojitosti. Tak vy víte přesně, co tím slovem se tomu člověku vlastně nějak asociuje. Což vlastně mi přijde, že mě baví daleko víc, takže jsem přiklenula víc k psaní. No.
Říká Markéta Mikulášková, básnířka, která je hostem dnešní vizitky a vybrala pro nás další píseň. A tu mi prosím víc představte, protože jde o takovou německou reperskou fúzi, jestli jsem si to správně našla. Pferde Energie, Schocky, Beslick, Tauner. Tak.
Jo, tak já jsem si říkala, já když jsem vybírala tady ty písničky, tak jsem si říkala, že bych se cítila jako hodně takový jako pseudoumělec, kdybych tam nevybrala něco takového energického, něco takového zábavného. Jelikož já prostě neposlouchám jenom vážnou hudbu, já hodně poslouchám hrozně moc různých právě druhů hudby a říkala jsem si, že by to chtělo něco takového rytmického, energického a já teďka právě poslouchám německé interprety momentálně, takže jsem si říkala, že by ta...
Trochu Pferde Energie.
Ano, trochu Pferde Energie by mohlo být jako potřeba pro posluchače.
Pferde Energie doznělo ve vizitce a tuhle energii vám v podobě této písně poslala básnířka Markéta Mikulášková, která je hostem dnešní vizitky na Vltavě Českého rozhlasu. No a Markéto, vy ovšem nepíšete jenom básně, ale i prózu vystudujete na JAMU, rozhlasovou a televizní dramaturgii a scénaristiku. Proč jste si vybrala právě tenhle obor?
No, já jsem právě vůbec nevěděla, když jsem se měla hlásit na vysokou školu, co bych chtěla studovat, ale byla jsem si jistá, že by to mělo být něco uměleckého. A tak jsem se rozhodovala vlastně, jestli jít na FAVU nebo někam jinam. A jelikož jsem tedy už si říkala, že to psaní je pro mě něco důležitějšího a něco, čím bych dál chtěla pokračovat, tak jsem se snažila najít nějaké obory, které jsou zaměřené na psaní a ono jich moc není. Taky se mi úplně tolik nechtělo z Brna, takže jsem se snažila najít něco v Brně.
Takže ale ještě jste se stále rozhodovala i po maturitě mezi výtvarným uměním a psaním.
No, před maturitou, jelikož...
Před maturitou, ano, jo, samozřejmě. Jo. Ale že ještě pořád tam bylo dilema mezi výtvarným a psaním.
Jo, ale už jsem byla asi trochu víc jistá, že to asi nebude úplně to malování.
No, a pak tady se vám nechtělo do Prahy.
No, do Prahy se mi nechtělo a taky tam ani nebyl zase takový výběr v těch... Kdyby tam měli fakt nějaký čistě zaměřený obor na psaní, který by mě uchvátil natolik, že bych... tam chtěla jít, tak bych tam šla. Každopádně to se nestalo. Tak jsem nějakou náhodou narazila na tento obor. Moje sestra totiž, ona studuje na JAMU scenografii. Takže to vlastně šlo tak nějak od ní, jsem se to dozvěděla, že tam tady ten obor je.
A že jste třeba nezvolila divadelní dramaturgii, že zaujal vás právě ten rozhlas a televize?
Já jsem... si říkala, že by bylo zajímavé nějak rozšířit svoje obzory a já hlavně úplně se mi nechtělo psát pro divadlo úplně přímo jenom. Říkala jsem si, že tohle mi dá takový větší nějak jako rozhled a nějaký možnosti, co dělat dál v budoucnu, takže...
A jak teď vypadá vaše studium, na čem pracujete, kdo jsou vaši pedagogové?
To studium... je vlastně ta scénaristika i dramaturgie, ale vlastně s tou specializací na tu televizi a rozhlas, tedy tak nějak na média. A my Pracujeme nyní s audiem, takže děláme různé rozhlasové dokumenty a podobně, různá audiotvorba. A příští rok nás čeká i vlastně audiovizuální tvorba, takže budeme pracovat i s videem a do toho teda píšeme scénáře a učíme se nějakým způsobem, jak kreativně přemýšlet. Takže tak.
A prózu tedy píšete ryze takto ze studijních účelů a ve volném čase poezii, nebo vlastně píšete vedle poezie i regulárně prózu?
Já píšu, nebo já jsem vlastně i s těmi básněmi, já jsem psala vždycky i tu prózu, ale nikdy jsem nedošla toho, že bych napsala něco delšího. Takže prózu píšu, ale jsou to vlastně takové malé útvary, takže povídky a podobně. Ale jakoby takovým mým snem je jakoby někdy vydat opravdu jako knihu, jako nějaký román, ale to zatím je velmi, velmi daleká budoucnost. Takže.
Ale máte za sebou básnickou sbírku Když zas na obloho, která je velmi ceněná, takže myslím, že ty cíle si můžete klást velmi směle. Ale řekla byste, že poezie má nějakou výhodu, co se sdělení týče oproti proze, kromě toho tedy, že třeba se nastřádají ty básně nějakým způsobem rychleji než nějaký delší útvar?
Tak poezie je úplně odlišná od prozy, úplně vlastně úplně vším. Nebo tak samozřejmě pracujeme tam se slovy a ale poezie má tu schopnost vlastně zašifrovat úplně vše, co člověk chce říct. A taky má člověk možnost opravdu si vyhrát s tím svým světem a podat ho tomu čtenáři úplně jinak než v proze a pracovat se symbolismy a právě je to daleko víc jako právě ty obrazy, než prostě ta próza.
A jaká tedy témata vás zajímají? Vy jste říkala, že třeba důležitým motivem u vás je příroda, zároveň také Morava, Brno, to je hodně přítomné ve vašich básních. Tak k čemu se vztahujete? Co vás zajímá? O čem psát?
No, tak ta příroda je opravdu jedním ze silných motivů, jelikož já k ní mám velmi blízký vztah a no a k Brnu taky. A mě zajímá, nebo snažím se o to, aby mě zajímalo vlastně tak nějak všechno okolní dění. Snažím se zajímat o svět jako takový a to nějak potom plyne ze mě v těch básních, takže já si ty témata nějakým způsobem nevybírám, oni ke mně tak nějak chodí a motivy jsou určitě buď právě ten svět, nějaký všední zážitky dne, nebo právě nějaké emocionální rozpoložení, nebo právě události, co mě nějakým způsobem ovlivňují. A
když k vám takhle nějaké téma přijde, jak vy říkáte, tak co se děje pak? Píšete v jednom tahu, sednete si a napíšete to, nebo postupně sbíráte inspirace? My jsme o tom už trošičku mluvili, ale kdybyste mi to měla popsat dopodrobna?
No, hodněkrát se mi stane, že opravdu ke mně přijde takový velký pocit a s tím, že musím teď psát. A může to být vlastně cokoliv, jakoby nějaký spouštěč tady toho takového pocitu, že teďka opravdu to musím udělat. A potom píšu v kuse, ale to se nemusí stát vždy, takže tohle se stane jednou za nějakou delší dobu, ale v té době, co je mezi tím, tak já se snažím stále psát nebo si psát nějaké dojmy, co mám, když mě zaujmou nějaká slovní spojení a podobně, tak si to sepisuji. Z knih si píšu výpisky a různé motivy a pěkná slova, co mě nějak právě jako zaujmou.
A ty máte tak různě po kapsách, v šuplících, v mobilu.
Jo, jo, v podstatě ano. Jo. Já mám vlastně, mám různé deníky, kde vlastně mám různé právě poznámky a seznamy slov a potom se to tak snažím dát dohromady.
Vysypete je na hromadu a pak máte tedy zápřah.
No a hodněkrát se právě třeba stane, že mám nějaký, právě to je ten moment toho, že ke mně přijde to, že musím psát a tak teda začnu psát a říkám si, tady mi chybí nějaké krásné slovní spojení a pak právě vytáhnu něco z těch mých štosů a tam, když mi něco přijde, že se tam hodí, tak to tam dám. takže tak.
Markéta Mikulášková je hostem vizitky Českého rozhlasu Vltava, básnířka, studentka JAMU. A teď si myslí, že by se sem do vizitky hodila písnička od Radúzy Žlutý gladioli. Radúza dozněla ve vizitce Českého rozhlasu Vltava. Jejímž hostem je Markéta Mikulášková, básnířka, která pro vás Žlutý gladioli od Radúzy vybrala. Nemůžu se nezeptat, protože právě vaše básně jsou také velmi rytmické, tak uvažujete o tom, že byste skládala třeba písně?
O tom jsem uvažovala a vlastně možná se to někdy v budoucnu stane. Na mém básnickém křtu, tak tady byl jeden brněnský DJ, tak on mě oslovil, jestli bychom to potom spolu nemohli nějakým způsobem dát dohromady a něco z toho udělat, tak to se možná stane a možná taky ne, to ještě nevím.
Protože je asi zajímavé, když třeba ta poezie, básně jsou na papíře, případně třeba přečtete na nějakém autorském čtení a potom, když slyšíte své verše zhudebněné.
Tak já si myslím, že je rozdíl je číst i slyšet jakoby i v tom mluveném slově a potom samozřejmě úplně jinak zní v té hudební složce a myslím si, že by to bylo hodně zajímavé, takže uvidím. Ale byla bych ráda, bylo by to pro mě něco nového a určitě nějakým způsobem přínosného.
My jsme mluvili o tom vašem básnickém nadání, ale také výtvarném nadání. A co hudba? Čím je pro vás? Inspiruje vás?
Hudba je pro mě určitě hrozně důležitá. Je to element, který mě prostě vede tak nějak mým dnem a díky tomu hodně, mě hudba celkově hodně pomáhá, když aj se cítím špatně, když se cítím dobře a chci se cítit ještě líp. A nebo právě když píšu, tak pustit si do toho nějakou právě melodičnou hudbu, jako byla třeba ta první od Jany Koupkové, ta Něžná, tak to mi určitě hodně dává. A já vlastně i v té sbírce vlastně mám i báseň, kterou jsem napsala na koncertě. A no, takže,
jaký to byl koncert? A jaká to je báseň?
To je báseň, která se jmenuje Na koncertě. A, nebo s podnápisem Hejno. Myslím si, že to bylo na koncertě Depeche Mode, ale nejsem si tím úplně jistá. No, takže to jsem napsala přímo tam. No, takže hudba je pro mě určitě extrémně inspirující a myslím si, že je potřeba.
No a přece jenom poezie není úplně přístupné čtení, nevychází v mnoha nákladech. Jak se tedy díváte třeba na možnosti otevírání a jaksi popularizování poezie, třeba publikování veršů na sociálních sítích? Co říkáte na Insta poezii? Byla byste pro ní?
No, já k tomu nemám jakoby negativní úplně přístup, ale Nejsem úplně velkým fanouškem.
Sama to neprovozujete?
Sama to neprovozuji, jenom občas někde něco se objeví, ale ono mně přijde, že tam potom může publikovat úplně každý a potom se to tak jako ztrácí. Samozřejmě, že tam může být dobrá poezie, ale ona se potom ztrácí v takovém velkém množství všeho možného, takže je podle mě velmi těžké takhle najít dobrou poezii na sociálních médiích.
Mně právě i sociální sítě připadají velmi nepoetické, ale říkala jsem právě, si, že to může být jenom můj pohled. A pro básníka, básnířku, spisovatele, spisovatelku jsou určitě zásadní autorská čtení. I vy je absolvujete. Mm-hmm. Jaké to je pro vás číst vlastní básně publiku?
A pro mě je to docela náročné a já jsem docela úzkostlivý člověk, co se týče publika, takže já si vždycky to hodně trénuju, ale potom se mi stejně nedaří divákům dívat do obličejů, ačkoliv si myslím, že bych měla a že by to možná prohloubilo nějaké spojení s nimi, tak to nezvládnu. Ale snažím se, aby ta interpretace té mé mluvy nepřehlušila ty básně a aby to vyznělo tak, jak vlastně cítím ty básně a doufám, že se to děje nějak.
Takže asi nebudete úplný protagonista třeba slam poetry?
Úplně ne, no.
A jak se třeba na tuhle disciplínu díváte, vlastně spojení performance a básní?
Já si myslím, že může určitě oslovit spoustu lidí a bavit je a přinášet jim to, co potřebují. Pro mě osobně to úplně není něco, co by mě nějakým způsobem hodně bavilo a je skrz to, že si myslím, že hodně krát bývá slam poetry taková víc angažovaná a potom právě mi přijde, že to, kde je ta hranice mezi tou performance a tou poezií. No, takže jakoby já si myslím, že je to super, že to lidi dělají, ale já osobně to asi nebudu nikdy provozovat.
Vy jste říkala, že by člověk neměl být nikdy se sebou spokojen, že i vy sama jste v tom rozhovoru říkala, že třeba co se týká toho výtvarného umění, takže to zase nebylo až takové. Tak nespokojenost může být asi pozitivní ve smyslu určité motivace se zdokonalovat, ale není někdy i na potíž, třeba pokud těch výhrad vůči sobě sami máme příliš. Jak tady hledáte balanc nebo překonáváte právě tu nespokojenost tím, že byste to nejradši roztrhala, třeba to, co jste napsala?
No, já si musím vždycky říct, že právě jsem v nějakém vývoji a že se neustále budu právě, nebo že se neustále ta moje tvorba bude měnit a snažím se růst jako člověk, tak i jako autor, takže když jsem nespokojená, tak se nadechnu a vydechnu a řeknu si, že někdy třeba dosáhnu toho, kdy budu spokojená, zároveň ale je to pohon, který mi dává takhle
palivo.
Palivo, ano.
Když zhasne obloha, básnická sbírka Markéty Mikuláškové už ale podle mnohých skutečně dorostla do těch rozměrů velkého talentu české básnické scény. A já Markétě Mikuláškové děkuji, že byla hostem vizitky dnes. Děkuji vám, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
A posílá nám na závěr píseň Who Loves the Sun, The Velvet Underground. Poslechněte si ji, příjemný poslech, přeje Karolina Koubová.